Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 сентябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түркия халкы референдумда конституцияга өзгөрүшлөр киртүүнү хуплады. Татарстанда узашак муниципаль сайлауларга 10 миңлеп намзат тиркелди. Мәскәүнең Текстильщики районында мәчет төзүгә каршы чыгучылар урамда имза җыю чарасы үткәрде. Башкортстанның Ярмәкәй район хакимияте башлыгы Дифкат Хантемиров вазифасыннан алынды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Европа берлеге һәм Кушма штатлар Төркиядә үткән референдум нәтиҗәсенә уңай бәя бирде. Халыкара мәхкәмә Грузияның Русиягә дәгъвасын тикшерә башлады. Русиядә төбәк җитәкчеләрен президент дип атамаска чакырган канун өлгесе Дәүләт Думасына тапшырылды. Дума депутаты Фатих Сибгатуллин Татарстан президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дигән белдерү ясады. Ә хәзер шушаган башка хәлләр турында да тулырак идеп. Истанбул. Европа берлеге һәм Кушма штатлар якшәмбедә Төркиядә үткән референдум нәтиҗәләренә уңай бәя бирде. Референдумда сайлаучыларның 77% катнашкан, шуларның 58% конституциягә үзгәрешләр кертү тәкъдименә хуплау белдергән. Төп канунга барлыгы 26 үзгәреш кертү тәкъдим ителә. Шуларның иң мөһимнәре мәхкәмә системасын үзгәртүгә һәм хәрбиләрнең хакимиятен чикләүгә карый. Референдум нәтиҗәләре хакимияттәге Ак партиянең җиңүе буларак кабул ителә. Тәнкыйтьчеләр исә бу нәтиҗәләр исламчы партиянең тагы да көчәюенә китерә ала дип борчыла. Төркиянең хәзерге конституциясе 1980 еллар башында хәрби фетнәдән соң кабул ителгән иде. Хага. Берләшкән милләтләр каршындагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Грузияның Русиягә дәгъвасын тикшерә башлады. Грузия рәсмиләре Русияны Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге грузиннарның хукларын бозуда, аларны милләтенә карап эзәрлекләүдә гаепли. Рәсми Тифлис бу дәгъвасын 2008 елның августында Русия белән кораллы бәрелештән соң тапшырса да, анда сүз сугышка кадәр булган вакыйгалар турында бара дип белдерә. Русия ягы бар гаепләүләрне дә кире кага. Мәхкәмә утырышы 4 көн барачак. Мәскәү. Русиядә төбәк җитәкчеләре президент дип аталудан туктарга мөмкин. Русия төбәкләрендә хакимиятләр төзелеше турында канунга үзгәрешләр кертү турында канун өлгесе дүшәмбедә Русиянең Дәүләт Думасына тапшырылды. Ингуш Республикасының халык җыелышы әзерләгән бу документта төбәк җитәкчеләрен президент дип атамаска тәкъдим ителә. Думаның Федерация эшләре һәм региональ сәясәт комитеты башлыгы Виктор Усачев моны акыллы тәкъдим дип атады. Бердәм дәүләттә бер генә президент булырга тиеш. Төбәк җитәкчеләре башкача аталырга тиеш, ләкин моңа карап кына аларның җаваплылыгы үзгәрми, диде ул. Федерация эшләре һәм региональ сәясәт комитеты бу канун өлгесен шушы атнада карарга җыена. Усачев фикеренчә, комитет аны хупларга тиеш. Мәскәү. Русия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сибгатуллин, әгәр Кремль Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рөстәм Миңнеханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип белдерде. Татарстан элитасы вәкиле саналган Фатих Сибгатуллин әлеге белдерүен «Наша версия» газетына биргән әңгәмәсендә ясады. Татарстанның мөстәкыйллеген яклаган Миңтимер Шәймиев чоры инде артта калды. Федераль үзәк Татарстанның яңа җитәкчелеген атаманы алыштыру мәсьәләсендә үгетли алыр дип саный. Бердәм Русия вәкиле Фатих Сибгатуллин, элегрәк Татарстан президентының матбугат вәкиле Андрей Кузьмин Татарстан президент атамасыннан баш тартырга җыенмый дигән иде. Мәскәү. Düşənbədə Moskvanın Xamovniki məhkəməsi memorial hüquq yaqlaw üzəgi yetəkçisi Oleg Orlov işin tekşirə başladı. 2009-cı ildə Orlov memorial xizmətkəri Natalya Estemirova Şişnyada ötürülgəndən soŋ Ramzan Qadirov respublika başlığı olaraq bu ölüm üçün cavablı degan bildiru yasağan idi. Qadirov onu şuşa bildiru üçün yol ayağı da qeyibləb məhkəməgə birdi. Rusiya qanunlarında yol ayağı üçün 3 yılğa qədər türmə qoralğan Qadirovning advokati Andrey Krasnenkov Orlovqa eng qırıs jaza sorayacağını aytdi. Orlov bugünkü oturuşta qeyiblevning mağnasını anglamayım, özimni qeyibli deb sonlamayım deb bildirdi. Rusiyaning huquq yaqlovchilari Qadirovning Oleg Orlovni javobga tortib turishligiga rizosizlik bildirdi. Moskva. Rusiyaning NTV ham Rossiya telekanallari Moskva boshlig'i Yuriy Lushkov, uning xotini Yelena Baturina ham Moskva hukumatı ishchanligiga bog'ishlangan tanqidiy topshiruvlarga dalillar keltirishga hozir bo'lganini bildirdi. Lushkov o'zi ham Baturina yetaklagan Intaka shirkati vakillari bu topshiruvlarni yo'l oyog'i deb atab mahkamaga shikoyat etishagan bildirgan edi. VGTRK yetakchilari Moskva hukumatining ishchanligiga kelajakda holdingga kirgan kanallarning e'tibor uzagida qolishi deb kesatdi.
Соңғы хабарлар билан микрофон алдында Оли Гилми булды. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 октябрьдә Татарстанда узачак муниципаль сайлауларга 10 миңләп намзат теркәлде. Күп кенә татар зыялылары һәм галимнәре Россия җан исәбендә татарларны бүлгәләүгә каршы чыкса да, Татарстан рәсмиләре үз фикерләрен ачык итеп белдерми. Bu ham boshqa temalarga biz Turkiyada konstitutsiyani o'zgartu referendumi natijalari bilan tanishtirgandan so'ng to'xtalarmiz. O'zgan yakshanbida Turkiyada o'tgan referendumda saylovchilarning ko'pchiligi konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritish taqdimini xuplab tovush berdi. AQSh ham Yevropa Birligi Turkiyadagi referendum natijalarini xuplov bildirdi. Referendumni kuzatib borgan Matin Qorishmas bilan hozir bizning Ozodlik radiosining Pragadagi studiyasida suhbatlashamiz. Matin, Turkiyada referendum natijalari ham unga qayta ovozlar nishik bo'ldi.
Türkiye'de hükümetinin demokratik özgerişler kısalarında halk davuşuna takdim etken konstitusiya reformuna vatandaşlarının köpçülük ulüşü yaklau kursetti. Halkının 58% saylavda eyi, 42% ise yok deyip davuş birdi. Referandumga katnaşuşular sanı 77% idi. Neticeler turunda çıkış yasağan Premier Tayyip Erdoğan neticeni demokratiyanın jinevi bularak atadı.
Bugün halk oylamasından çıkan evet kararı
bugün referendumdan çıkan ey kararı Türk halkının demokratiyaya ımtılığını kursete. AK Partiyası hükümeti bularak biz referendumdan son halk uzgarış hem demokratiyeleştiru adının yaklı digen neticege kildik.
Demokratikleşmeye verdiği çok önemli bir destek olarak görüyoruz.
Dedi Erdoğan. Erdoğan'ın bu çıkışı referendumunu AK Partiya hükümetinin yaklauga tinglegan hem ana karşı turgan opozisiyaga cevap bularak yangradı. Çünkü premier neticeni kütülgençe üz hükümetinin gine unuşu dip atamadı. Şuayda opozisiya partiyelere bunu Erdoğan hem anın dini tamırdan kilgen AK Partiyanın hakimiyette kalu tırışlığı bularak kabul etdi. Hem referandumga karşı tavuş birgenler reformalardan son ilinin dünyevi üzenşiliginin yukkaşı aşağından kurka.
Referendum neticeleri şitillerden инди яңгыраш тапты.
1982 елда харби идаре күзәтүендә үзгәртелгән конституцияны яңартуу турындагы тәкъдимнең референдумда хуплануы шулай ук Вашингтон һәм Брюссельдә уңай яңгыраш тапты. АКШ президенты Барак Обама референдумга катнашучылар санының югары булуы Төркиядә демократияның җанны әүзен булуын күрсәтә деген нәтиҗә ясады. Обама бүгенге Төркия АКШ арасында баскетбол матчы алдыннан Эрдоган белән телефон аша сөйләште. Обама референдумдан чыккан нәтиҗәләрнең Төркиядәге демократияны тагын да күчләндерәчәген үмид итүен әйтте. Германия тышкы эшләр министры Гуид Вестервелледә сайлау нәтиҗәсен хуплап, конституция реформа Төркиянең Европа Берлегенә әгъзалык өчен башкарган иң мөһим адым буларак атады.
Wir begrüßen den Ausgang dieses Verfassungsreferendums in der Türkei.
Referendum neticeleri Türkiye'nin reformlarını başkarırga tuğlu maksat koyun kursetti. Türkiye Avrupa'ya yönele. Reformlarını yaklayıbız çünkü iktisat ülkesinde yine tuğul. Türkiye global hizmetteşi hem ünlülük meselesinde de Avrupa işin mühim ürün bulup tıra.
Fragen der Sicherheit und der globalen Zusammenarbeit.
Didi Westerwelle.
Metin, konstitusiya o'zgargandan so'ng Turkiyada narsa o'zgara?
Yevropa Birligining kengayuv uchun javobli vakili Stefan Fuli Turkiyaning birlikka a'zolik yo'lida uzoq yillardan beri kechiktirilgan vazifalarini boshqaruv uchun konstitutsiyaga o'zgarishlarni muhim odim bo'lganini aytdi. Shu aytib Yevropa Birligi uzoq vaqtdan beri konstitutsiyani sivillashtiruv ham harbiy idorani siyosatdan chetlashtiruv uchun Turkiyani reformalar boshqarishga chaqiraydi. Hukumatning bu maqsadda hozirlagan haligi konstitutsiya paketine mundi yüzgarışlar kirtilgen. Demokratik yollar bilen saylangan hükümetine harbi güç bilen taratırga dilegen kişiler sivil mahkemege tartılaşak. Hakimler şurası hem konstitusiya mahkemesinin kaybır vekilleri indi meclis uzi saylay alaşak. Kişilerinin şahsi durmuşa garantiye alınaşak. Sivil halık harbi mahkemede sırauga tartıla almayaşak. İşçilerinin rizasılık çaralarına katnaşu köpek hukukları şiklenmeyeşek. Sünge referandum bilen konstitusiyadagi harbi başlıklarının kagılgısızlık statusu bitirile hem harbi başlıklar kılgan gameller için hazır sivil mahkemege cevap tutacak. 12 sentyabr kurbanlarına 30 yıldan son üs hukuklar için kreşe alacak. İl premieri Erdoğan 12 sentyabrini bu isepten ilinin demokratiyalaşı umtılışına büyük mühim adım buluğunu bildire.
12 Eylül günü Türk demokrasi tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir.
Bu gün il tarihinde istelikli gün bulup kalacak. 12 sentyabrda bundan 30 yıl ilek harbi tünterilish bilen uzgatilgan konstitutsiya referendum aşa yangara hem ol kimçiliklerden arına.
Bir parlak sayfa açmış, bu olumsuzluktan kurtulmuştur.
Dedi Erdoğan. Şu aytib eligi referandum aşa konstitusiyaga uzgarış kirtu aldında turgan kirteler yukka çıktı. Referandumda halkının yaklavını algan Premier Tayyip Erdoğan reforma uzgarışlarının tiz arada gamelge aşırılaşağını bildirdi.
Türkiye'de utken konstitusiyanı uzgartu referendum neticeleri bilen Metin Qorishmas tanıştırdı.
Ozatlık Radyosu.
Türkiye'de referendum indi utse, Rusya'da 10 oktyabrda munisipal saylovlar utashak. Tatarstanda uzuşu munisipal saylovlarda 10 minglab namzaddan 7864 deputat saylanashak. Respublikaning o'zak saylov komissiyasi birdam Rossiya KPRF, Adil Rossiya ham LDPR firqalarining namzad ismliklarini tirkadi. O'ng ish ham Rossiya vatanparvarlari firqalari saylov oldi kurashi boshlangan shuq yorishdan tushib qoldi. Respublika siyosat bilgichlari bu firqalarni birdam Rossiyaga niqli kundosh etib ko'ra. Tatarstanda saylovlarga hozirlikni Qozondan G'adil G'alamiddin kuzatib bora.
10 октябрьда узашак муниципаль сайлауда 13 фиркасының шәһәр думасына үтеп керү мөмкинлеге югары булган. Әмма хакимият фиркасына алдан ук 75%-тан да ким тавыш җыймаска тиеш дигән буйыру булганга күрә, бу фирканы сайлау ярышларыннан чырып калдырдылар, ди сиясәт белгече Сергей Сергеев.
Правое дело в Казани, оно, видимо, какие-то шансы имело, и не хотелось муниципальным властям давать, в кавычках, лишние голоса. Ведь
муниципаль хакимият артык тавышларны шит фиркаларгә бирергә теләми. Шуңа да фирка исемлекләрен тикшерә башлаганда имзаларның чынбарлыкка туры килүен тикшерү күпкә катыланды. Элек яраса, хәзер имзаларның 10% куялган булуы ярамый башлады. Минемчә, уңыш фиркасының думага керү мөмкинлеге бар иде. Үземдә бу фирка өчен тавыш бирер идем, чөнки бу фирка башкаларына караганда иң либералы булып күренә. Әмма Бердәм Русиянең төбәк бүлеге җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин хакимият фиркасы республикада 75%-тан да ким тавыш җыярга тиеш түгел диде. Шуңа күрә җитәкчелек бу тавышларны җыю өчен бөтен көчен сарыф итәчәк, ди Сергеев.
Интеллигенция профессионалов.
Оңыш фиркасының Татарстан бөлігі башлығы Павел Сигаль матбуғатқа бұңайдан өзінің ризасызлығын білдірді. Русияда сайлау системасының камил болмауына тағын бір қат инандым. Федерал һәм түбәк парламентларында өз вәкілетләрі болмаған шул уақытта түбәкләрдә рәсми теркәлгән фиркаләргә сайлау комиссиясы бик каты шартлар куя. Парламенттагы һәм анда булмаган оппозиция фиркаләренә мөнәсәбәт һәм сайлауда катнашу шартлары төрле булырга тиеш. Чөнки башкалардан аерылмалы буларак без хакимият ярдәмен тыймыйбыз, ди Павел Сигал. Бу көннәрдә муниципаль сайлауда катнашачак фиркә башлыклары җыелып, сайлауның гадел узачагы турында да сүз кузгатты. Моңа кадәр Бердәм Русия КПРФ фиркасы башкаларга сайлауны гадел итү мөрәҗәгате белән чыккан иде. Административ ресурска каршы торуга өндәгәне өчен КПРФ мөрәҗәгатен кабул итүче булмады. Ә Бердәм Русия фиркасы мөрәҗәгатен ЛДПРдан кала барысы да имзалады. Бу фирканың Татарстан бүлеген җитәкләүче Марсель Габдрахманов мөрәҗәгатен имзаламау сәбәпләрен үзләренең канун бозмауларын һәм башкаларны хөрмәт итүләре белән аңлаткан. Сергей Сергеев исә мөрәҗәгат кабул итеп кенә алдагы сайлауларны гадел уздырып булмауын әйтә. Аныңча якынлашып килүче сайлау 10-15 ел үткәрелеп килүче сайлаулардан бер нәрсәсе белән дә аерылмаячак.
Почему мы отличаться? Люди в избирательных комиссиях те же, руководство, в принципе, то же самое. Первый человек сменился, но, в общем-то, все остальные люди остались те же.
Ни өчен бу сайлау башкалардан гаделерәк булырга тиеш. Сайлау комиссиясендә эшләүчеләр шул ук. Дөрес, Татарстан башлыгы алмашынды, әмма сайлауга катнашу булган башка җитәкчелек үзгәрмәде. Сайлауның кинәт кенә гадел булып башлауына сәбәп күрмим. Фиркаларның мондый мөрәҗәгате белән чыгулары бөтенләй күз буяу димәс идем, әмма әлегә шулайрак килеп чыгады Сергеев.
А чего выбором быть другим?
Сәясәт белгече фикеренчә, шәһәр думасына эш фирка Бердәм Русия, КПРФ һәм Гадел Русия узачак.
Это был бы скандал, если бы они не, ну, можно спорить, так сказать, о том, сколько
коммунистларны үткәрми мөмкин түгел, чөнки гауга чыгачак. Аларның күпме тавыш җыячагы турында бәхәсләшеп була, әмма аларның думага узулары бәхәссез. Минемчә, чынлыкта халык мәхәббәте артыграк булса да, бу фирка 8-12% тавыш җыя. Гадел Русияның да шәһәр думасына узу мөмкинлеге зур, чөнки тикмәгенә бу фирканың Татарстандагы башлыгы итеп Казан хакимиятенең муниципаль заказ идарәсе башлыгы Рафаэль Бахаутдиновны билгеләмәгәннәрдер, ди Сергей Сергеев.
Руководителя одной из структур мэрии.
10 октябрьдә Татарстанда узучы муниципаль сайлауда 10,000-гә якын намзаттан 7864 депутат сайланачак. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе Бердәм Русия, КПРФ, Гадел Русия һәм ЛДПР фиркаларының намзат исемлекләрен теркәде. Уң эш Правое дело белән Русия ватанпәрвәрләре Патриоты России фиркасы сайлау алды көндәшлеге башланган чук бу ярыштан чыгып калды. Сайлау комиссиясе бу фирка вәкилләре җыйган тавышларының 10% ялган дип тапты. Шунлыктан уңыш фиркасы бер мандатлы округта гына катнашыр өчен үзенең эш Русия ватанпәрвәрләре исә бер намзатын тәкъдим итә.
Татарстанда 10 октябрьдә үтәчәк муниципаль сайлауларга әзерлек барышы белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русияда октябрь айында узачак халык санын алуда татарларны 145 төркемгә бүлеп санарга җыенганда Татарстан рәсмиләре халыкны бүлгәләүгә каршы үз фикерен ачык итеп әйтми. Тарихчы Дамир Исхаковның җан исәп алдыннан татар һәм урыс телләрендә татарлар халык исәбен алу һәм сәясәт китабы нәшер ителде. Әлеге китапны Татарстан китап нәшрияты бастырса, җан исәп турындагы тагын 2 китабын Исхаков үз акчасына чыгарган. Татарстан хакимияте Себер татарларына багышланган мәктәп дәреслегендә кирәк тапмаган. Булар турында Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләр.
Бүген милли жәмәгатьчелек, сәясәтчеләр, милли оешмалар бер күренешне ачык күрә белә. Быелгы җанисәп 2002 елда узган халык санын алудан бик нык аерыла. Бу татарларны тагын да күбрәк вак төркемнәргә бүлүдә генә күзәтелми. Мисал өчен 2002 елда татарларны 45 төркемгә аерсалар, хәзер бу сан, ягъни вак төркемнәр саны 145-кә җитте. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров әйткәндәй, киләчәктә татарларны арча кукмара татарларына бүлеп саный башлаулары ихтимал. Ләкин эш буларда гына түгел. 2002 елда татарны бүлгәләүгә каршы Татарстан җитәкчелеге ачыктан-ачык көрәш алып барды. Мәскәүдә Крәшен, Мишәр, Себер татарлары мәсьәләсе турында фәнни бәхәсләр уздырылды. Дәүләт шурасы мөрәҗәгатьләр кабул итте. Дәүләт думасында Татарстаннан сайланган депутатлар татар бердәмлеген яклады. Татарны бүлгәләү турында татар конгрессының 3-нче корылтайы вакытында Россия президенты Владимир Путинга да әйтелде. Хәтта Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев Россияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишковка татарны бүлгәләмәвен сорап хат язды. Ягъни татар милләте бөтенлеген саклау эше милли оешмалардан башлап югары дәүләт җитәкчесенә кадәр алып барылды. Санап үтелгәннәрдән күренгәнчә, 2002 ел белән чагыштырганда, быелның октябрь аенда узачак халык санын алуга алып барылган әзерлек юк дәрәҗәсендә. Чөнки җанисәпкә әзерлек эшен милли оешмалар да бик соңарып, татар проблемасын артык күпертергә теләми генә башлап җибәрде. Бу бигрәк тә Башкортстан татарлары мисалында күренде. Рәсми дәүләт һәм милли оешмалар татарны башкорт итеп язуларын кистереп әйтмәде. Гел нидәндер шүрләде. Татарстандагы милли оешмаларның Башкортстан хөкүмәте белән килешү юлларын эзләргә тырышуы гына сизелде. Шулай итеп, читтәге татар оешмалары иң авыр вакытта читкә тибәрелде. Иң гаҗәпләндергәне шул, җанисәп алдыннан Татарстан хөкүмәте татарны төрле төркемнәргә бүлүгә, Башкортстанда башкортлаштыру сәясәтенә каршы бер сүз дә әйтмәде. Дөрес, Дәүләт шурасында Бердәм Русия фиркасын җитәкләүче генерал-майор Александр Гусев июнь аенда булган матбугат очрашуында халык санын алу вакытында Башкортстанда күп кенә татарны башкорт дип яздыру белән килешмәвен һәм моңа каршы торачагын әйтте. Гусевның бу чыгышын күпләр сәяси заказ итеп кабул итте. Ягъни Миңтимер Шәймиев яисә Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзе әйтә алмаганнарны башкалардан әйттерә булып чыга. Әни өчен Татарстан түрәләре бу турыда ачыктан-ачык әйтергә теләми. Моны бер генә сәбәп белән аңлатып буладыр. Мөгаен Татарстанның Мәскәү каршында үз позицияларын көннән-көн югалта баруы гадәти төбәккә әйләнеп бетү өчен гаша бара бугай. Чөнки суверен республика җитәкчеләренең җанисәп турында фикер әйтмәүләре Татарстан бәйсезлегенең кагазьдә, ә аның җитәкчеләренең Мәскәүгә артык бәйле яки бик тугры булуларын күрсәтә. Шуңа Татарстан җитәкчеләре сәясәттән ерагаеп, күбрәк спорт, туризм белән шөгыльләнә, халык игътибарын читкә юнәлтергә тели. Әмма син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнер дигән гыйбәрә Татарстан җитәкчеләренә дә кагылырга мөмкин. Шушы көннәрдә тарихчы Дамир Исхаковның «Татарлар, халык исәбен алу һәм сәясәт» дип аталган китабы басылды. Галим әлеге китапта татар милләтенең этник төркемнәре, Литва, Буджак татарлары, этно-территориаль төркемнәре Идел-Урал, Әстерхан, Себер татарлары, субэтнослар Казан, Касым, Мишәр татарлары һәм дини бергәлек саналган крәшеннәр һәм ногайбәкләрнең тарихы, килеп чыгышы һәм аларга бәйле булган сәясәт турында яза. Хәзер бу турыда тарихчы Дамир Исхаковны тыңлап китик.
Быел ел башында ук халык исәпкә алу булырга мөмкинлеге билгеле булгач, без тәкъдим итте хөкүмәткә китаплар чыгару программасы. Мин үзем 3 китап тәкъдим иткән идем чыгарырга, башкаларга тәкъдим иткәннәр дип уйлыйм. Ләкин чынлыкта хөкүмәт ярдәме белән бер китап та чыкмады. Мин үзем акча тавып 2 китап чыгардым. Өченчесен Аллаға шүкір болса, Татарстан китап нәшрияты шығарды. Ол китап татарлар халықны исәпкә алу һәм сәясәт дип атала. Минем фикер буенча китап чыгаруга игътибар безнең яктан аз булды. Күршеләр ул өлкәдә яхшылык эшләделәр. Инде конкрет теге фактларга килсәк, Тағы бір шын айталам, башта хүкімет дайраларынан бізге сигнал келді, Сібір татарларына бағышланған бір дәрісі шығарғызарыл деп, қазірләгіз деп. Біз бұл дәрісі күстінде ішіні башладық, лекен іш башлағаннан соң, икатынан соң, ақшаны бермейбіз деген екінші сигнал келді. Бұл китапта шықмыша қалды. Бұл шартларда белгілі шыққан китаплар бік қадірлі. Енді өзімнің китапны рекламасы әйбәт болмас, әмі соңғы Татарстанда сияшылардан соң біздің Конгрестің Башқарма комитеті бұл китапны 300 дәне алып шетке таратырға ойлады. Мен ойлаймын, Башқұртстанға да барып жетер деп, әгер де бізді Башқұртстанға кіртсәлер. Ол мәселе хаман да хәл етілмеген. Татар Конгрестінің вәкілдері Башқұртстанға бара ала ма, жоқ ма? Болса бүгінге де белгілі түгел. Енді тағы бір кітап тақдим еткенім мен, онсында Татар Конгресі аларға ойлай, ол Мәғариф нәшриятында шыққан татар тарихына бағышланған дәрістік 10-шы класстар үшін. Анда ең бұрынғы заманына алып, 17-ші ғасыр ақырына қадар татар тарихы тасвирлана. Бұсы да шол дәрежеде бір 300 экземпляр алынып шетке таратылса, яқшы болар еді. Әмі ең қызғанышы шол, бүтін офистер дәйрелердің бік зор үшлер башқарғары көрінмей. Өз каналлары бойынша үшілер ғадетті кеше, телевидение өзің үшін башқарағанда, аннан соң газет журналлар жазалар енді, әмі зор активлік көрсетілмей.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. Татарстан жетекшілері халық санын алуға активлық көрсетмесе де, Мәскәу ісе Татарстанда жетекшілер ғалимнер алып барған ішіні көзетіп тұра. Русияның этнология һәм антропология институты жетекшісі Валерий Тишковның халық санын алуға бағышланған китапларыны оқып текшіріп баруы да белгілі. Ғымымен Мәскәуде Татарстанда жанисәп турында басылған китапларыны Татарстан рәсмилерінің фикірі деп қабыл ету ғадәті де бар.
Мен бірінде официаль позиция алып тұрмасам да, Мәскәуде аны әр уақытта қорайлары Татарстан официаль позициясына бәйлі деп, біз шығарған кітапларды. Мына ол дүниеде ашылай құрылған академия ғалымдар нәрсе айтсалар, саясатшылар да шыны айтылар. Ләкен бізді шылай тұрмай, біз өзіміз ішлейбіз, әмі аннан соң біздің арқадан ғана тұрып, күзетіп тұрушы саясатшылар соңынан олардың өз пайдасын алып қоялар. Тишков білен бұл шырақта мен қазір мына бұл конкрет кітап бойынша айта алмаймын, шынке оланға барып жетпеңдер деп ойламады. Әмі әр халда маршы шулай болды. Біз сілеген істер офицер полиция болары қабыл өтілді.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. Мәскәу 2002 жылғы жанисәпті татарларыны түрлі түркімлерге бөлуде айрым милләтләр ұйыштыруда бірінші ұмтылыш ясап қарады. Мәскәулер төп күшіне Сібір татарларына һәм күрәшінлерге юнәлтті, мұның бірінші нәтижелері де болды. Әмі халық санын алуда, бұ түркімлерінің бір үліші айрым язылсалар да, татарлар ішінде саналды. Шулай да бұ жан есепті Сібір татарларын татар дипкіне яздырту үшін алып баралар. Шынки татарлар жер мәселесін кескін қуярға мүмкін.
Теге Сібір татарлары айрым халық болып ұйышмасын деген фикір ондағы жетекшілер басында да бар. Анда қоршылықлы саясат алып барылады. Бір жақтан олар Сібір татарларын теге біздің қол ұзынаймаса үшін шеткері тартуға тырысалар, екінші жақтан тегелер бік тезгіне консолидацияланып, айрым халық болып өз жерлерін талап етмесіндер деп, оларға бік үсірген мүмкіндік бермейді. Мына анда саясат шындайырақ. Енді бұл жолы көп мысалы Сібір татар болып жазылып, бұны мен айта алмаймын, шынке анда біздің іш жетерлік болмады. Халбуки шушы күндерде ғана Татар конгресінің Башқарма комитеті төменге шығарға жиыны. Анда көшпе отырыш бола. Бәлкі аның бірақ пайдасы болар.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. 2002 жылда болған халық санын алу нәтижелері негізінде татарлар Русияда екінші санлы халық, яғни орыслардан соң екінші милләт болып тұра. Дамир Исхаков фикірінше шираттағы жанисәпті әлігі орынны сақлау үшін Башқұртстанда яшаушы татарлар проблемасын хәл етерге керек.
Онда біздің бірігіне проблема бар, Башқұртстанда татарлар проблемасы. Әгер де Башқұртстанда Башқұрт болып жазылған татарларын кері қайтара алмасақ, біздің тағы проблема келіп шығарға мүмкін.
Дейді Дамир Исхаков. Шулай да Башқұртстанда татарларын башқұртлаштыруда Мәскәуінің актив қатынашуы, жерлі төрелерінің ішлеріне ризалық беруі турында бүгінгі аз сөйлейлер язалар. Туғандаш халықларын бұттау Мәскәу үшін шыннан да ұтышлы болды. Бигерәк тә 2002 елда татарларны башкорт итеп язу өчен республиканың элекке җитәкчесе Мортаза Рәхимов командасына ирек бирелде. Әмма кирәге биткәч Рәхимовны да президентлыктан көтмәгәндә генә алдылар. Һәм иң гаҗәпләндергәне татар җәмәгатьчелеге татарларны башкортлаштыруда Башкортстан хакимиятен, башкорт милләтчеләрен элитасын гына гаепли, Мәскәү тагын читтә калды.
Русияда октябрьдә үтәчәк җан исәпкә әзерлек кысаларындагы гамәлләр белән Саша Долгов таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Ярмәкәй район хакимияте башлыгы Дифхат Хантемиров вазифасыннан алынды. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты эшчәнлеге белән килешмәгән башкорт җәмәгатьчелеге җыелыш уздырды. Мәскәүнең Текстильчики районында мәчет төзүгә каршы чыгучылар урамда имза җыю чарасы үткәрде. Сембердә ачылган беренче хәләл ашхана хуҗасы Айрат Вәлиуллов белән әңгәмә. Шиләбе шәһәреннән нигез салган, чыгышы белән татар нәселеннән булып та бар гомерен урыс хакимиятенә хезмәт итүгә багышланган Алексей Иванович Тевкелев турында хатирәләр. Оренбур татарлары Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театры актрисасы Гөлназ Абдуллаева белән хушлашты. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызда кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Европа берлеге һәм Кушма штатлар якшәмбедә Төркиядә үткән референдум нәтиҗәләренә уңай бәя бирде. Референдумда сайлаучыларның 77% катнашты. Шуларның 58% конституциягә үзгәрешләр кертү тәкъдименә хуплау белдергән. Берләшкән Милләтләр каршындагы халыкара юстиция мәхкәмәсе Грузияның Русияга дәгъвасын тикшерә башлады. Грузия рәсмиләре Русияны Абхазия һәм Көньяк Осетиядагы грузиннарның хукукларын бузуда, аларны милләтенә карап изәрлекләүдә гаепли. Русияда төбәк җитәкчеләре президент дип аталудан туктарга мөмкин. Русия төбәкләрендә хакимиятләр төзелеше турындагы канунга үзгәрешләр кертү турында канун үлгесе дүшәмбедә Русияның Дәүләт Думасына тапшырылды. Русия Думасында Татарстан депутаты Фатих Сипкатуллин, әгәр Кремль Татарстан җитәкчесе вәкаләтләренә тимәсә, Рустам Миниханов президент атамасыннан баш тартырга мөмкин дип белдерде. Татарстан элитасы вәкиле саналган Фатих Сипкатуллин әлеге белдерүен Наша версия газетасына биргән әңгәмәсендә ясады. Русияның НТВ һәм Россия телеканаллары Мәскәү башлыгы Юрий Люшков, аның хатыны Елена Батурина һәм Мәскәү хөкүмәте эшчәнлегенә багышланган тәнкыйди тапшыруларга дәлилләр китерергә әзер булуын белдерде. Люшков үзе һәм Батурина җитәкләгән Интеко ширкәте вәкилләре бу тапшыруларны ялаягу дип атап, мәхкәмәгә шикаят итәчәген белдергән иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов бүген Башкортстанның Ярмәкәй район хакимияте башлыгы Дифхат Хантемировны вазифасыннан алды. Узан атнада интернетта Хантемировның мәктәп укучыларына идәннән этәрелгәндә идәнне үбәргә буйыруын сүрәтләгән видео язма таралган иде. Хәзер аның бу гамәлен республика прокуратурасы тикшерә. Республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов белән НТВ телевидениесе арасындагы мәхкәмә эше ябылды. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты эшчәнлеге белән килешмәгән башкорт җәмәгатьчелеге җыелыш уздырган. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Ярмәкәй районы хакимияте башы Дифхат Хантемиров вазифасыннан алынды. Узган хәбәрләребездә ирештерүебезчә, интернетта район башы турында зур булмаган язма куелган иде. Анда ул кул белән идәннән этенеп күнекмә ясаган егетләргә идәнне үп дип кычкыра. Бу язма Башкортстан телевидениесендә дә чыккач, аны президент Рустам Хамитов та күргән һәм район башын вазифасыннан алачагын ирештергән иде. 13 сентябрь Ярмәкәй районы башы Дифхат Хантемиров вазифасыннан алынды. Район шурасы утырышында әлеге вазифаны башкаручы итеп Динар Хөснуллин билгеләнде. Хакимият башының башына җиткән язма мобил телефонга төшереп алынган. Аны кем төшерүе дә билгеле түгел, чөнки юл хәл ярты ел элек булган. Район башлыгы ул спортчы егетләр янына бияны карарга кергәч килгән булган. Эш шунда яңа спорт залы төзелеп, аны ачырга ул чактагы республика президенты Мортаза Рәхимов килергә тиеш булган. Ул спортчы егетләр Рәхимовка күрсәтү өчен күнекмә үткәргән булганнар. Шунда район башы алар янына килеп, күнекмәне җиренә җиткереп үтәсендәр өчен идәнгә мөмкин кадәр якынлашыгыз дию урынына хәрбиләрчә идәнне үп дип кычкырган. Биредә тагын шунысы да игътибарга лаек, әлеге язма интернетта нәкъ Дифкат Хантимировның абыйсы, Россия пенсия фондының Башкортстан буенча җитәкчесе Фот Хантимиров республикадан читтә чакта пайда булды. Дифкат Хантимировның спортчыларына куштырнактагы тәрбиясен прокуратура тикшерә башлады. Прокурор ярдәмчесе Лариса Кучнина сүзләренә караганда, районга прокуратура хезмәткәрләре киткән, алар сюжетта төшкән спортчылар белән дә очрашачак.
Проводится проверка и выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента. Для этого в Ермекеевский район выехал заместитель прокурора республики, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, а также прокурор этого отдела. В ходе проверки будут выясняться все обстоятельства, опрошены, естественно, дети, как это было на самом деле.
Бу прокурор ярдәмчесе Лариса Кучнина булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рахимов мәхкәмәләшүдән баш тартты. Элегре хәбәр итүбешчә, 3-нче Бөтендөнья башкортлары корылтайы узу белән федераль хәбәрдәрлек чаралары Башкортстан һәм аның президенты Мортаза Рахимов турында гәзитләр тәнкыйди язмалар баса, телевидениедә тапшырулар күрсәтелә башланган иде. Аналитиклар моны башкорт корылтайында конфедерация төзү, Мәскәүнең республикага президент билгеләүенә юл куймау һәм башка шундый кискен шигарләр өчен Мәскәүнең сабак укытуы дип бәяләде. Иң беренче язма Российская газетада көн күрде. Телевидениедагы беренче сюжет НТВ каналындагы максимум тапшыруы булды. Башкортстан президенты максимум программасын мәхкәмәгә биргән иде. Президентлыктан киткәннән соң ул мәхкәмәгә килмәгән, вакилен дә җибәрмәгән. Мәхкәмәгә бирүче як утырышларга йөрмә сәбәпле башкаланың Ленин районы мәхкәмәсе бу эшне япкан. Бөтен дөнья башкортлары корылтайыннан соң башкорт җәмәгатьчелек оешмалары арасында каршылыклар башланды. Аны корылтай эшендә кайбер оешмалар катнаштырылмау, форумдагы сепаратистик лозунглар нәтиҗәсендә федераль күрсәтү тату кебек сәбәпләр белән аңлаталар. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты эшчәнлеге белән канәгать булмаган җәмәгатьчелек җыелыш уздырган. Бу хакта Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев ирештерде.
Уйлашу булды, мөһим уйлашу булды. Бигрәк тә әлеге республикалага сәяси хәлде без аларга аңлатырга тырыштык. Һәм берләшү турында. Ни өчен дигәндә, районнарда, калаларда һаман да күп мәгълүматлар бар. Итмәй инде, уларның ниндәйдер күз ишетке килә, яңалыктар ишетке килә инде. Һәм бик күп кешеләр шундактан килгән сыгыш шаһаннар әлеге мәсьәләне күтәрделәр. Шул халыктың хәле авылдарда берендә дә күрһәтмә юк һәм бөтен башкорт кортайының позициясы ниндәй шуларды билгеләре килдәрендә. Һәм без инде шу йортта инде шундай фикергә килдек. Аерым ниндәй дә бер совет кирәк. Ошо башкорт җәмәгать оешмаларының советы. Чөнки бөтен дөнья башкорт корылтайы бүтән мәсьәләләрне хәл итеп үгәр алмый. Шуңа без инде җәмәгать оешмалары аерым йөрергә булдык. Икесенең инде җәмәгать оешмалары шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайы белән дә уны эшләргә теләмәйләр. Менә безнең Актамыр оешмасы эшләргә теләмәй, чөнки күп безнең тәкъдимнәрне алар кабул итмәйләр. Улар безнең алдында ачык та бирмәйләр. Шуңа без инде ямак дошмары айрым ясап, айрым тәкъдимнәрдән чыгарга уйлаганнар. Һәм күптәр хупланнар, ошондай совет кирәк икән инде. Һәм әлеге көндә инде без инде 7 кешенән торган инде оештыру комитеты төзүндәк инде. Оештыру комитеты әзерләй ошо советты инде киләһе җыенга. Җыенда инде без Ергәүләр республиканың халларыннан, райондарыннан ошо җәмәгать оешмалар вәкилләрен. Чөнки хәзер әлеге күк Кортайга ышанып бетте халык, хәзер Кортайга ышанмый. Аерым әлеге җәмәгать оешмаларының эштәрен тергезергә уйлый инде. Һаман да улар халыкка якынрак тора, ошо мәсьәләне хәл итергә. Шуның өчен менә без әле әзерләнеп ятабыз ошо оештыру комитетының җыенын үткәрергә.
Ирек Агишев президент уңаеннан да позицияләрен ирештерде.
Башкорттан президенты буенча безнең үзебезнең аерым фикер бар бит инде без сагыштырдык элеке президенттин үчмөкөрү менен инде һәм әлеге президентте көп кенә ыңгай яктарды бит таптык. Бирсенен ул халык менен кеңешләшеп диалогка килеп эшле. Ана шуны без бик оксаттык. Чөнки элеке президентка бер кире алмай торганык. Икенчесен инде менә яңарак Үфе кишкефе әйтәндә басылды инде. Ошо Үфе ике каласыгы турында указга кул куйды. Оның указы буенча ошо килешү төзергә кирәк ЮНЕСКО менен һәм ошо каланы артабанда йөнергә дигән күрәтмәй берсе. Бага без бик нык куанабыз. Чөнки элеке президент бундай карарды чыгармаганы. Шуңа күрә инде без артабанда шулай эшләр дип уйлайбыз инде. Һәм безгә ана шулайга бик нык куша инде. Аның хөкүмәт тең составына караганда да инде без уһына каршы түгелбез инде. Без уйлайбыз инде бунда җәмәгатьчелектән дә азрак игътибарланганнар дип. Ләкин кайбер нәмәләрне безнең алмаганнар. Уны һәм без әйттек нинди министрлар буенча инде. Бу мәсьәләләр без кичә. Ләкин шуныһы бездә бер сөй инде һаман безнең республикада премьер-министр юк. Чөнки конституция буенча безнең Башкортстанда премьер-министр булырга тиеш. Ә безнең президент бездә ул конституция сега олын халып вагыда айтты. Вагыз конституцион, Башкортстан Республика конституцион үтәргә тиеш дип беләбез. Без көтәбез, уны Казанда баһа, безнең президент уны булдыры дип уйлаябыз.
Бу октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Нью-Йоркта 9 ел элек 11 сентябрь террор һөҗүмнәре нәтиҗәсендә җимерелгән игезәк моналар урынында ислам мәдәни үзәге төзү тәкъдименә каршы чыгучылар һәм аны яклаучылар арасында көрәш барганда, узган шимбә көнне Мәскәүдә дә шуңа охшаш хәлләр күзәтелде. Русия башкаласының Текстильчики районында мәчет төзүгә каршы чыгучылар урамда 1000ләп имза җыйды. Онда яшәүче халык машина куярга урын кимиячәк һәм этләрне иркенләп йөртеп булмаячак дип борчыла икән. Әлеге мәчет төзелеше тирәсендәге вазгыять турында сораулар белән Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Мәскәү ислам университеты ректоры Марат хәзрәт Мортазинга телефон аша мөрәҗәгать иттек. Марат хәзрәт Текстильчики районында мәчет төзүгә каршы имзалар җыялар икән. Бу турыда нәрсә әйтер идегез?
Ул Мәскәүдә мәчеткә каршы имза Америкада да имза Мәскәүдә инде ясламасында.
Бу имза җыю анда мәчет төзүгә комачауламас зыян итмәс дип уйлыйсызмы?
Бу аны Алла белә инде. Без Мәскәү хөкүмәтенә мөрәҗәгатьләр инде 2 ел элек яздык. Алар безгә җаваплар бирделәр. Бер ничә Мәскәүдәге җир төркемен безгә күрсәттеләр. Менә иң соңында бу күрсәткәннәрдән шул җире безгә иң уңайлы булды. Хәзер бөтен кирәкле булган процедураны үтәбез Алла бирсә. Минемчә, Аллаһ Тәгалә юлында булган кешегә Алла үзе ярдәм итер. Бәлки бу вакытлыча бер шундый бер дулкын кебек булып бетер дә, иншалла, әмма без үзебезнең эшебезне бүген дәвам итәргә ниятләнәбез. Минемчә, Мәскәүдә мәчетләр булмаса, ул Мәскәүгә үзеннән-үзе зыян гына китерәчәк.
Менә күптән түгел үткән Ураза гаете вакытында да мәчеткә сыймаган мөселманнарның урамда намаз укуына күп кенә мәскәүлеләр ризасызлык белдергән икән.
Әлбәттә, но гафу итегез, Мәскәүдә 600 чиркәү буларак, аларның гаетләре буш торганда, Мәскәүдә 4 кенә мәчет җитәмени инде 2 миллион мөселман кешеләргә. Шуның өчен мин әйтәм, Мәскәүдә мәчетләр күп булса, беркем дә шәһәр уртасында метроларны туктатып, трамвайларны туктатып, комачаулар ясамаячак. Безгә бүгенге көндә Мәскәүдә күбрәк кечкенә мәчетләр булуы бик мөһим. Бу халыкка да тынычландырачак. Мәскәүдәге хәзер бөек безнең җәми мәчетебез реконструкция эшләнгәндә, әлбәттә, халыкка бит намаз укырга кирәк. Аллаһ юлын каплап булмый. Шуның өчен минемчә бу анда тора торган кайбер кешеләрнең, ягъни безнең этләргә анда җирегә урын булмас, безгә пиволар эшләргә урын булмас дип шул сәбәптән генә алар каршы чыгалар. 500 кеше анда җыелышып, 200 мең бундагы Башкортстан районындагы мөселманнарга каршылык ясарга тийиш турат. Шулай туруп эле бул биздин Юго-Восточный округда турган 200 миң мусулмандарга бир мечитте түзүлмөсө, бул албетте Москва үчүн бик зур нечеге турган катам деп айтырга болот. Иншалла, менимче ул зур проблема болорга тийиш түгел. Ар ишке каршы чыгуучулар болот.
Нинди ирек мечит түзүргө жыйынасыз анда?
Жер берилгеч проектларды көрсөтөрбүз, мунун айын бир мечит болайын да, иншалла. Ну, 3000 кеше болорга тийиш инде анда.
Мәскәүнең Текстильщики районында мәчет төзүгә каршы чыгучылар турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Мәскәү Ислам университеты ректоры Марат хәзрәт Муртазин белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Сембердә Зәмзәм исемле ашхана уңышлыгына эшләп килә. Шәһәрдә хәләл ашлар гына тәкъдим итүче бердән-бер ашхана Рамазан аенда ифтар ашлары тәравих кичәсе дә үткәрде. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим ашхананың хуҗасы Айрат Вәлиуллов белән мондый ашхана ачу нияте һәм аның эшчәнлеге турында сөйләште.
Беренче сорау ашханәгә мондый исем бирү сәбәпләре турында булды.
Кем икән? Бөтенебез инде оташлы ният чыкты да инде исемнәр үз-үзе килеп чыкты ул. Аллах Тәгалә үзе бирде исемне.
Ул җирдә бит даими эшләүче ашхана, үз-үзен каплыйм соң эшләргә дә кирәк бит әле хезмәткәрләргә.
Аллага шөкер, алхамдулла каплый, арендана түлибез, зарплатаны түлибез, үзебезгә дә кала. Но аны ачтык шундый ният белән, буламы, прибыльный, булмыймы, чтобы ул эшләсә, чтобы булсын уйланда, халяль кафе, чтобы кешеләр мөселман өчен ачылган.
Мусульман өчен ашылғаны аңлашыла инде. Башка дин кешеләр, христианнар килгәлен юкмы?
Киләләр, бик күп киләләр. Бик зур рәхмәтләрен әйтәләр. Безнең аракы юк, сигарета юк. Киләләр урыслар, бөтен нациялар киләләр, барысы да доволен. Бик доволеннар. Ирләр бар да. Аллах әлем инде. Болай вата эшлейк, барысы да күрсеннәр, христианнар да бар да күрсеннәр. Что вот, мусульмандар шулай. Аракысыз, нисыз, аузачы торалар. Без плат бар да килә, бар да ашы, чтобы эше. Киләсе вакытта, белмим, Аллах нәрсә язгандыр инде.
Мондый кибетне дә ачып җибәрү үзеңнең башыннан килдеме? Берәр сәлә тәргиш бирдеме? Киңәш бирүче булмадымы?
Аны ачтык инде, дөресен генә әйтсәң инде, Казанга карап инде. Болай ни, әнимнең Новгородта бар инде андый столовый. Вот, Ульянда андый юк иде. Казанга еш барып йөрибез, бик там нашаталар, халялни. Ульянга да шундый ни кирәк дип шулай ни килеп чыкты.
Синең кебек яшьләрдә өчен динниләр бик еш күзгә чалынмый. Сине шулай дип таныйм инде. Чем дини кеше дейін? Тамырлары, соның нәрсе, динилікнің тамырлары.
Динилік тамырлық енді, еш вақыттан енді, ауылда бұллабыз әретті, қатыным тартанышқанда намаз ұқыйды, қатымның әтесі намаз ұқый, ол бек зуы, бек көп әретті. Шылай деп, шул юлға Аллаға шекер бастық.
Бұл Ханафи Рамазанов күзді тұтылады, деймі? Ол үшін дини кеше оның эш кабинетында да бит айрым намаз бүлмәсе бар. Димәк, Ханафи Рамазановның да тәсире булды дип әйтергә була инде, әйме?
Юк, моны ачтык үзебез. Бу ата хатын белән ике үзебез ачтык. Ни әдәп поддержка моральный ачуга булышты инде, а була ни ачтык үзебез, идея үзебезнең иде ата хатын белән.
Ай буе мондый мәҗлесләр җыясын, ул бик күп чыгымнар таләп итәдер. Моңа ярдәм итүчеләр бармы әллә үзеңнән генәме?
Моны ниятләгәндә үземнең возможностьга карата ниятләдем мин. Болай киләләр кешеләр. Вата үзебезгә ачырга, теге ауыз ачтырырга бик теге бәя була. Вата әз генә ярдәм итәр идек. Шундый кешеләр бар. Аланың да Аллаһ Тәгалә кабул итсен биргән садакаларны. Ул акчага инде теге продуктлар алабыз да халык ашатабыз.
Сембердәге Зәмзәм исемле хәләл ашхана хуҗасы Айрат Вәлиуллов белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Азатлык радиосы.
Душәмбе көнне Оренбур татар җәмәгатьчелеге Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры актрисасы Гөлназ Абдуллаева белән хушлашты. Яш һәм киләчәккә зур өметләр багланган Гөлназ Абдуллаева юл казасында фаҗигале рәвештә һәлак булды. Аны соңгы юлга озатырга Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова да барды.
Бүгін Мирхадер Фази есіміндегі Оренбург Татар Дәулет Драма Театрының еш артисті Гүлназ Абдуллаевыны соңғы жолға азаттылар. Гүлназ Абдуллаевыны келешекте Оренбург Татар Драма Театрының режиссері боларак көрделер. Соңғы елларда ол балалар үшін спектакльлер қойды. Бірнеше күн әлік кіне ұзыған Рамазан концертында сәхнеге ол қойған еді. Гүлназ театр дүниесінде танылған Абдуллаевлар ғойлесінде 1980-ші елді әлмәтті туған. Әтесі Рыстам Абдрашид олы бүгінгі күнде Оренбург Татар Дәулет Драма Театрының сәңгі жетекшісі. Әнесі Люция Русияның отқазанған артист. Гүлназ өзі еңілік Оренбург педагоги университетін, оннан ұзыған елнығына шәәрінің Ростроповичлар есіміндегі театраль факультетін тамамлады. Келешекте Гүлназ тонылған артист һәм режиссер болыр деген үміт білен бірге оның ғымры да әзілді. Гүлназ юл фажиғасына әләгіп халек болды. Гүлназны сыңғы юлға затырға шәәр мәрі, хакимият жетекшілері көп сонлы тотар жемағатчілігі келді. Гүлназны театр факультетында тонылған режиссер Рифкат Исрафилов оқытты.
Татарский зависимый, я знаю, как героиню этого театра. Жалко, что оборвалась прекрасная татарская актриса. Так трагично. Рустам Люция, единственное, выдержите, потому что вы нужны. И дальше вы будете продолжать так же, как всегда, творческий путь этого театра. Я думаю, что вы своим творчеством, и Люция, и Рустам, где-то на этой сцене всегда будете освещать память этой прекрасной актрисы.
Театрының әдәби бүлек мөдире Альфина Камакаева Гүлназ халқында былай деп сөйләде.
Гүлназ бик талантлы, яраткан артисткабыз. Кеше буларак та коллегаларына гөлдә ярдәм итә. Рамазан концертына казах биюен, үзбек биюен концертны ул куйды сахнага. Режиссерлык таланты да бар иде. Шушы көннәрдә яңа пьесага тотынам дип йөри иде. Яңа спектакль куям дигән.
Альфина Камакаеваның сүзен артист Динар Салихов дәвам итте.
Гүлназ белән мин Оренбургка килгәч беренче көннәрдән бирле үк таныш. Миңа калса Гүлназ бик талантлы актриса иде. Биюче буларак та бик хәрәкәте бар иде, кыяфәте бар иде, буе бар иде. Гомере булмады. Аның менә күп вакыт ничектер туры килде, миңа аның белән сөйләшеп утырырга. Шунда кил мен әйтә ди, минем яшисе килә, минем эшлисем килә ди. Аның күңеле бик кайдыр, менә толпана иде, кайдыр ашыга иде. Яшәргә ашыккан, бәлкем шулай булгандыр. Үзенең яртысын табасы килгән икән. Ана буларак та үзе хистәсе килгәндер инде. Менә гел ашыга иде, гел нәрсәдер эзли иде, тик тора алмый иде ул. Бик кешелекле иде. Менә миңа кыса бик зур ярдәм иткәндер Рустам ай белән Люция апай. Менә аны шулай тәрбияләгәндер. Менә хоса. Шуңа күрә бик авыр ишектер. Бәлкем авыр вакытлар бик булгандыр диге әйтелмәгән сүзләр әйтмәгәндер. Бик авыр булды я. Гүлназ урыны гыжмакта булсын.
Гүлназның таланты күп кырлы иде диделәр чыгыш ясаучылар. Сәхнә артисты, биюче, җырчы, театр хезмәткәрләре Гүлназ турында видео тасмада әзерләгәннәр иде. Һәм сәхнәдә соңгы Рамазан концертында башкарган җыры яңгырады. Гадәт буенча артистларны соңгы юлга алкышлар белән озаталар. Гүлназ Абдуллаевны әтесе белән әнисенең туган ягында Астрахан шәһәренең зиратында 14 сентябрьдә җирләячәкләр.
Фаҗигале рәвештә юл казасында һәлак булган Оренбург татар дәүләт драма театры актрисасы Гүлназ Абдуллаева белән хушлашу җыенында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
13 сентябр Шилябе шәһәреннән нигез салынган көн санала. Әмма шәһәрнең туган көнен бәйрәм итү анда ел саен бер айга сузыла. Быел да шәһәргә 274 яш тулуны зурлап бәйрәм итәләр. Шулай да күпчелек Шилябеләр шәһәргә нигез салучының исемен белми. Аңа атап һәйкәлдә куелмаган бер урамда шәһәр атасының исемен йөртми. Чыгышы белән татар нәселеннән булып та бар гомерен урыс хакимиятенә хезмәт итүгә багышланган Алексей Иванович Тевкелев шәхси әле дә булса каршылыклы фикерләр тудыра. Аның турындагы истәлекләр белән Азатлык радиосының Шилябедәге хәбәрчесе Луиза Закирҗан таныштыра.
Вакытында Петр I Европага тәрәзә ачу максаты белән Санкт-Петербургка нигез салса, Азияга ишек ачу өчен Шилябе ныгытмаларын төзергә булалар. Азияга ишек ачып, анда рус хөкүмәтенең йогынтысын җәелдерергә дигән максат та куела. Шунлыктан да Шилябенең гербында ул вакытта дөя караваннары булуын искә алып, дөя рәсеме төшерелгән. Галимнәр Шилябе ныгытмасының төзелүен 18-нче гасырның башы дип якынча гына билгелиләр иде. Ә 1956 елда тарихчылар Мәскәү архивында Шилябенгә нигез салуның төгәл көнен билгеләүче документ табалар. Полковник Алексей Тевкелевнең Урал тау заводлары җитәкчесе Василий Татищевка язган хаты табыла. Анда түбәндәге сүзләр була. 1736 елның 2 сентябрендә Мияс елгасы буенда Мияс ныгытмаларыннан 30 чакрым ераклыктагы Чиләбе җирендә шәһәргә нигез салдым диелә. 18-нче гасырда Искеше календарының яңасыннан аермасы 11 көн булуын искә алып, тарихчылар Шилябенең туган көне 13 сентябрьгә туры килә дип билгелиләр. Шилябе турында, аның тарихы турында язылган нинди генә китапны ачсак та, Алексей Тевкелевнең шәһәргә нигез салуы турындагы хатыннан бер җөмлә белән генә әйтеп кителә. Тевкелевнең шәһәргә нигез салучы булуын раслаган кагазлар күптән табылса да, аның турында тулырак мәгълүмат Шилябе тарихына караган китапларда бөтенләй язылмый. Аның татар мырзасы булуы турында бөтенләй хәбәр ителмәй. Ул турыда соңгы елларда масса күләм мәгълүмат чараларында гына языла башлады. Ирекле энциклопедия мәгълүматларында түбәндәге юллар бар. Рус хөкүмәте эшлеклесе Кутлы Мөхәммәт Мәмиш улы Тевкелев, Тевкелевләр руынан булган татар мырзасы, Русия дипломаты, Чиләбегә нигез салучы, беренче мусулман генерал-майор диелгән. Кайбер шиганаклар аны керәшин татары дип шукындырганнан соң Алексей Иванович исемен алган диләр. Энциклопедияда да, икенче шиганакларда да ул бер кайчанда шукындырылмаган, бер кайда да аны шукындыру турында мәгълүматлар табылмаган. Ул рус хөкүмәтендә хезмәт итүче буларак рус исемен алган диелгән. Аның бердән бер малае Юсуп та мусулман була. Ул да Осип Алексеевич дип йөртелгән. Тевкелев Шилябедән тыш Русияның көньяк чикләрен ныгытучы далалар буйлап тагын 20-ләп шәһәр ныгытмаларына нигез сала. Шилябе өлкәсендә Мияски, Шибәркүл, Кызылташ, хәзерге Кыштым шәһәре, Югары Уральски, Еткүл, Степной, Тройски шәһәрләре һәм башка төбәкләрдә Орски, Красноуфимски шәһәрләре һәм башкалар. Төрки телле халыкларның телләрен яхшы белүче Кутлы Мөхәммәт Тевкелев үзенең хезмәтен хөкүмәтнең серле кагазларын тәрҗемә итүче буларак Петр I вакытында башлаган. Ул патша хөкүмәтенең походларында да тәрҗемәче буларак катнашкан. Көнбатыш Казахстанны Русияга кушуда да турыдан-туры аның өлеше зур. Аның татар, башкорт, казах халыкларының телен, гореф-гадәтләрен яхшы белүе бу халыклар тарафыннан таяныч табып, аңа зур уңыш казанырга булышлык итә. Шулай итеп, узак еллар хөкүмәт җитәкчесенең ышанычлы, иң якын ярдәмчесе булган. Патша хөкүмәтенең иң җаваплы, иң авыр эшләренә җәлеп ителгән. Һәр кушылган эшендә зур осталык белән башкарып чыга торган булган дип языла күп тарихи шиганакларда. Петр I-дән 2-3 яшкә генә яшьрәк булган Кутлы Мөхәммәт Тевкелев Русия империясына нигез салучы бөек Петр үлгәннән соң да 40 ел хезмәт итә. Ул патшабикә Екатерина II вакытына кадәр хезмәт итеп, 18-нче гасырда иң эшлекле ахил буларак танылган. 1734 елда аңа Анна Ионовнаның шәхси карары буенча полковник дәрәҗәсе, ә 1755 елда генерал-майор исеме дә бирелә. Шулай итеп, ирекле энциклопедияда язылуынча, ул Русияда беренче генерал-мөселман була. Ул тарихка рус хөкүмәтенең тәҗрибәле, сәяси эшлеклесе булып кына түгел, каты күңелле, рәхимсез, мәрхәмәтсез җитәкче буларак та кирип калган. 1735-1740 елларда булган башкорт халкының баш күтәрүләрен бастыруда катнашып, чиктән тыш мәрхәмәтсезлекләр күрсәткән. Шул еллардагы крестьян һөҗүмләре вакытында Алексей Тевкелев, Иван Кириллов белән берлектә иллеген башкорт һәм татар авылларын юк итүдә катнашкан диелә тарихи шыганакларда. Алексей Тевкелев җитәкчелегендә 1736 елның гыйнварында Балыкчы волостының Сүйәнтәз авылы халкы белән яндырылган дигән тарихи мәгълүматлар да бар. Башкортстанның хәзерге Аскын районы. Башкортстанда Радик Исхаков җитәкчелегендә 2009 елда Сүйәнтәз исемле фильм дә төшерелә. Татар һәм башкорт халыкларын эзерлекләүче Тевкелевнең тарихы патша хөкүмәтенең татар һәм башкорт халыклары арасында ясалма рәвештә душманлык кертү сәясәтенең ачык мисалы дип яза Яшьлек гәзитенә Алия Тайсина. Үзенең явызлыгы белән дан шөһрәтен казанган Тевкелев турында язылган бүгенге көннәргә кадәр сакланган башкорт халык җыры тәфтиләү җырында да ташкайларга чыгып каргыш яздым. Онукларым укырып бер шакта диелген мың зарлы жырда да.
Шилебеге негиз салган татар мырзасы Алексей Иванович Тевкелев турында хатирәләр белән Луиза Закиржан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.